Arvien redzamāka kļūst šķelšanās Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada pretinieku rindās. Ne tikai runājot par gaidāmo miera konferenci Ženēvā, kam vajadzētu sākties jau pēc divām nedēļām. Nesaskaņu dēļ lielāka opozīcijas grupējuma alianse Sīrijas nacionālā koalīcija atlikusi balsojumu par to, vai konferencē piedalīties, un lēmums par to varētu tikt pieņemts vien nākamās nedēļas vidū. Šķelšanās ar vien redzamāk kļūst arī kaujas laukos, kur pret Asada režīmu karo nevien pašmāju, bet arī radikālo islāmistu grupējumi, kuros darbojas daudz kaujinieku no ārvalstīm. Īpaši ar Al-Qaida saistītais grupējums Islāma valsts Irākā un Levantē jeb ISIL, kura mērķis ir ne tikai gāvt Asadu, bet arī atšķirībā no mērene noskaņotajiem opozicionāru kaujiniekiem plašās teritorijās Irākā un Sīrijā izveidot valsti, kurā ieviestu stingrus šariata likumus. Šis grupējums paziņojas, ka aicina savus piekartējus sagraut pārējos Sīrijas nemiernieku grupējumus, bet Sīrijas nacionālās koalīcijas biedrus nosaucas par leģitīmiem mērķiem. Grupējumu preses pārstāvis Abu Muhameds al-Adnani džihādistu interneta formos publicētajā audio vēstījumā pauž, ka koalīcija un nacionālā padome, kā arī štāba komandieris un militārā padome pret to ir pasludinājusi un sākusi karu. Paziņojums sako vairāku dienu ilgām kaujām starp ISIL un citiem Sīrijas nemiernieku grupējumiem valsts ziemeļos. Opozīcijas aktīvisti ziņo, ka kopš piekdienas cīņās dzīvības zaudējuši ap 270 cilvēku. Rakas pilsētā sadursmes turpinās joprojām. Pilsēta agrāk bija ISIL bastions, bet tagad to kontrolē citi nemiernieku grupējumi. Izaicinošais paziņojums sekoja arī dažas stundas pēc tam, kad cita prominenta radikālo islāmistu grupa, Nusras fronte, kurā arī darbojas ārvalstu kaujinieki, aicināja ISIL uz pamieru, uzsvarot, ka nemiernieku savstarpējās cīņas ir izdevīgas Asada režīmam. Vienlaikus, kā jau veiftajām ar nedēļas aizkavēšanos, beidzot ir sākusies ķīmisko ieroču materiālu izvešana no Sīrijas saskaņā ar rudenī panākto vienošanos. Bīstamāko ķimikāliju izvešanai vajadzēja sākties jau vecgada dienā, taču dažādu iemeslu dēļ process aizkavējās to starp drošības apsvērumu un sliktu laika apstākļu dēļ. Vakar Dānijas tirdzniecības kuģī Latākijas uostā tika iekrauta pirmā krava ar nelielu daudzumu ķīmisko materiālu, un tas devies uz starptautiskajiem ūdeņiem, lai gaidītu papildu kravas atvešanu ostā. Plāns paredz, ka vēlāk Krievijas, Ķīnas, Dānijas un Norvēģijas apsardzes kuģu pavadībā tas dosies uz kādu oftu Itālijā, kur ķimikālijas pārkraus īpaši pielāgotā ASV jūras spēku kuģī, uz kura tā tiks iznīcināta starptautiskajos ūdeņos. Ginca Moliņš, Latvijas radio.